Star GTN.
Азаттык плюс уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарды сунуштайбыз. Аркылуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Бирүүнүн Эленора Бешимбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргыз оппозициясы дагы түп тамырынан бери өзгөрүшү керекпи?
Оппозиция стратегиялык жактанда, тактикалык жактанда азыр утуп атат.
Мектепке барбай алган балдар саны 50 миңге чамаладыбы?
Эми официальный учетка караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Теле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы.
Президенттин кубогу үчүн көк бүрү мелдеш башталды.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз, аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышалыңыздар.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Петровка окуясынын күнөөкөрү Абдулла Осмоновду Москва райондук соту 20 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Күрт улутундагы Петровка айылынын тургуну Абдулла Осмоновдун 4 жашар кызды зордуктаганы жана анын тайэнесин өлтүргөнү белгилүү болсо дагы эч кандай жазасыз ачыкта жүргөнүнө кыжырданган Петровка айылынын тургундары 26 апрелде тополоң чыгарышып, күрт улутундагы элдин айылдан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бул окуянын натыйжасында Абдулла Осмонов камакка алынып, ага байланыштуу ишке кайдыгер мамиле жасаганы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, райондук прокурор жана аким кызматынан алынган. Бөлөкбаевдин иштери Москва райондук соту карамап болду. Эркин Бөлөкбаевдин кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча акарат кылуу жана Петровка окуясындагы баш аламандыкты уюштурган делген эки айыбын бириктирип кароо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин бүгүн Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук сотунун чечимине башкы прокуратура каршылыгын билдирип, айыптарды өз өзүнчө кароо өтүнүчү менен шаардык сотко кайрылган болчу. Эми башкы прокуратура мындан жогорку сот бутагына кайрылары белгисиз. Авиакырсык боюнча сот жараяна жылдырылды. Буга айыпталып жаткан учкучтардын бири Тимофеева Далагиндин адвокатынын келбей калгандыгы себеп болду. Сот жараяны эми 3 сентябрда уланбай болду. Буга чейин 14 августта 1-май райондук сотунда бул кырсык боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган эле. Авиакырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофеева Далагин кылмыш кодексинин 280 беренеси боюнча айыпталууда. Өткөн жылы 65 адамдын өмүрүн алып кеткен кырсыкта Боинг 737 учагынын экипажы толугу менен аман калган. Шайлоо массалык маалымат каражаттарында бейтарап чагылдырылган жок. Шайлоо жана маалымат каражаттары деп аталган тегерек стөлдөр шайлоо өнөктүгүндө негизинен өкмөттүк маалымат каражаттарында талапкерлердин бирөө гана азыркы жана мурдагы президент Курмабек Бакиев көп чагылдырылганы тууралуу айтылды. Медиа өкүлчүлүк институту мурдагы жана азыркы президенттин талапкерлигине байланыштуу маалыматтарды улуттук телеканал, 5-чи канал, мамлекеттик басма сөз каражаттары дээрлик 90-95% чейин позитивдүү жактан бергендигин билдирди. Улуттук телерадио компаниясынын жетекчисинин орун басары Кайыргүл Орозбек кызы улуттук телеканал талапкер лердин бардыгына бирдей мамиле жасоо аракеттенгендигин, улуттук 1-чи канал аркылуу көп көрсөтүлбөгөнүнө калган талапкерлердин өздөрүнүн даярдыгы жок болчу деп билдирди. Кыргызстан жаңылыктары менен Менайзада Касмалиева тааныштырды. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Иранда баш динаятчы толкундуулорду чет элдик таасир болгон эмес деп ырастады. Аятолла Али Хоменейнин бул пикири июндагы президенттик шайлоодон кийинки оппозициячыл чыгууларды АКШ, Британия баштаган чет өлкөлөр шыркактады деген консерватор динаятчылардын ырастоосуна кайчы келет. АКШ менен Британия мындай кинени четке кагышкан. Толкундуулордун уюштуруучулары деп кармалган бир канча оппозиция мүчөлөрү Тегеран түрмөсүндө кала берүүдө. 12 июндагы президенттик добуш берүүдө азыркы мамлекет башчысы Махмуд Ахмединижад жеңүүчү деп табылган. Ирактык шиит динаятчысына Тегеранда аза күтүштү. Ирактык шиит мусулмандарынын жол башчысы Абдулла Азиз Аль-Хаким Ирандын баш калаасында кечээ Ирактан көз жумду. Ирактын вице-президенти Адель Абдул Махти Багдаттагы эскерүү жыйынында буларды айтты. Абдул Азиз Аль-Хакимдин өлүмүнө байланыштуу Ирак элине жана мусулман дүйнөсүнө көңүл айтам. Маркум шиит динаятчысы Мохсен Аль-Хакиминин уулу жаңы Ирактын таасирлүү лидери эле. Аль-Хаким Саддам Хусейндин режимин кулатууда чечүүчү роль ойногон, деди Ирактын вице-президенти. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик кызматына ылайык маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир оодан да катталуу китеби ачылат. Ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеде кимдердин кезеги жетсе, Меккеге ошол адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардан чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн. Видео тасма Шри-Ланкада согуш кылмыштарын иликтөө чакырыгына түрткү болду. Британ сыналгысында ушул жумада көрсөтүлгөн тасмада Шри-Ланка аскерлери тамил туткундарын атып өлтүргөндүгү тартылган. Бул тасманын канчалык чын экендигин аныктоо мүмкүн эмес. Шри-Ланканын өкмөтү аны жасалма тасма деп четке какты. Эл аралык мунапыс уюму үстүбүздөгү жылы аяктаган согуштагы кылмыштарды иликтөөгө чакырды. АКШ-да мунай запасы көбөйгөндө кара майдын баасы төмөндөп кетти. Сингапурда октябрь айында эсептелинген мунай бүгүн барреллине $71.20 бааланды. Кечээ бул баа 60 центке түшкөн эле. Ошол эле мезгилде АКШнын өкмөтү турак жай машина жана башка товарлардын соодасы өсүп жаткандыгын, бул экономиканын оңолуунун жолуна түшкөндүгүн билдирээрин кабарлады.
Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгын интернеттен окуп дагы угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык Чекиткейжи. Бул азаттыктын интернеттеги дареги. Баймабай келип туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Тарыгандар менен өз кызыкчылыгын ойлогондор оппозицияга улам кирип чыга берип, анын кедерин абдан эле кетиришти окшойт.
Мына ушундай пикирдеги талдоочулар бүгүнкү күндө оппозиция дагы түп тамырынан бери өзгөрүшү керектигин айтышууда. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары оппозицияда жүргөн айрым саясатчылар бүгүн да бийликке каршы чыккандардын катарын толуктап жүрүшөт. Алардын топ башында Топчубек Тургуналиев, Өмүрбек Текебаев өңдү таанымал саясатчылар бар. Араларында кечээ эле Бакиевдин башкаруусун мактап жүргөндөрү да жок эмес. Ошол эле Топчубек Тургуналиев деле мындан 1-2 жыл мурда Бакиевке каршы чыккандарды бийик трибунадан бузукулар деп тилдеп турган. Өткөн айдагы президенттик шайлоодо Бакиевдин негизги атаандашына айланган социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев деле борбордук аянтта президентти тилдеп атып, капысынан премьер-министрге айланып кеткен жайы бар. Учурдагы режимдин элдешкис душманындай болгондору деле кызмат сунушталса ары өтө калып, бир тобу бүгүн да чоң кызматтарда отурушат. Талдоочулардын пикиринде оппозициятуу саясий институтту дал ошондой туруксуз эски тажатма көчө саясатчылары бузуп, эл алдында да жаман көргөзүп коюшту. Саясат талдоочу Бекпосун Бөрүбашевдин пикиринде бул жерде бийликтин да күнөөсү бар. Анткени бул институттун өнүгүшү үчүн мурдагы бийлик дагы, азыркысы да кылдай иш кылган жок. Керек болсо оппозиция тууралуу атайын мыйзамдарды кабыл алып, алардын системалуу иштешине шарт түзүлүшү керек эле дейт ал.
Оппозиция стратегиялык жактында, тактикалык жактындагы азыр утуп атат. Мына 2005-жылдагы оппозицияны алалы, анан бүгүнкү күндөгү оппозицияны алалы да 4 жылдан кийинки. Булардын эч кандай баягы күрөшкө барган жолу дагы программасы өзгөргөн жок. Өздөрүнүн уюштуруу иштери да өзгөргөн жок. Азыркы оппозициянын эң кетишпеген жагы бул эки чоң мүчүрчүлүк бар да. Биринчи, оппозициянын укуктук негизи жок. 2 жыл мурун бир өзүбүздүн сунушубузду киргизбек элек, ошо атайын бир саясий оппозиция жөнүндө закон кабыл алынса депчи. Анткени андай закон керек. Экинчи жагы уюштуруу жагы,
дейт Бекбосун Бөрүбашев. Талдоочулардын баамында бүгүнкү оппозиционерлер бардык жагынан эскирип, жаратмандык жагы дагы калган жок. Андыктан бийликтин башкаруу системасы гана эле эмес, бүтүндөй оппозиция институту түп тамырынан өзгөрсө жакшы болот эле дешет. Себеби бүгүнкү оппозиция уюштуруучулук, жаңычылдык жагынан да аксап, коомдук процесстерден артта калып аткандай түр көрсөтүүдө. Жаш саясий серепчи Нурмат Жумакановдун пикиринде ушул турган абалы менен оппозиция күзүндө деле бийликти солкулдатчу күч боло албайт. Ан үчүн коомду жаңы баскычтарга көтөрө алууга көздөрү жеткен даяр программалары, бекем позициялары бар жаш жаңы саясатчылар керек.
Жаңы көз караштагы, жаңы ой пикирдеги адамдар керек да. Оппозиционер болом деген эмес, мындай Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстанды жакшы жаңы уровенге чыгарабыз деген көз караштагы адамдар керек да. И алар биз оппозиция деп өздөрүн позиционировать этпей, биз деген ушул Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген ой менен позиционировать этиш керек. Ошондо мисалы кээ бир жерлерде азыркы бийликтин жасап аткан нерселери менен алардын ойлору бирдей болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде азыркы бийликтин позициясына каршы позицияда болушу мүмкүн,
деди Нурмат Жумаканов. Ошентип президент дагы башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү ниетин айтып, жаңы кадамдарга барып аткан чакта, режимдин каршылаштары да жаңы баскычка көтөрүлчү мезгил келген айтылууда. Бирок ээрге бекем отурган бийлик төбөлдөрү оңой менен өздөрүнө улуттуу каршылаш боло алуучу жаңы жаш, акылдуу позициясы бекем атаандаштардын топтоло коюшуна жол бербейт дешет. Анткени сыры, өнөрлөрү белгисиз жаңы күчтөн көрө кыйкырып-кыйкырып тим болчу эски атаандаштардын кала бергени ыңгайлуу. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Сенатор Кеннедиге 2008 жылы майда мээнин рак оорусунун диагнозу коюлган. АКШда билим алып жүргөн кыргыз жаш саясаттануучу Эмиль Жураев Кеннединин дүйнө салышынан улам АКШ чоң жоготууга учурады деп Азаттыкка билдирди.
Эдвард Кеннеди азыркы 77 жашында өтүп кетти. Эң сенаттагы эң тажрыйбалуу, эң урматка сыйра ээ болгон сенаторлордун бири болчу. Ал жанагы айтылуу Кеннедилердин династиясынан деп коюшат, акыркы эң чоң саясатчылардын бири болгон. Анын бир тууган байкеси Джон Кеннеди Американын президенти болгон, баарыбыз билгендей. Тед Кеннеди болсо ошол өмүр бою 30 канча 40 жылга чейин сенатта отуруп иштеп, негизинен ар кандай тышкы саясатка көп аралашкан эмес. Бул негизинен Американын ичиндеги саясат боюнча билим берүү, ден соолукту жагынан саясаттарга көп катышкан. Азыркы кезде өзгөчө Америкада болуп аткан эң башкы маселелер ошо саламаттыкты сактоо саясатын өзгөртүү болуп атпайбы, реформалоо. Ошого өтө чоң таасир берип, өтө чоң берилип иштеп аткан болчу да. Америкалыктар үчүн бул киши чоң династиянын татыктуу бир өкүлү катары, Америка үчүн, Американын ичиндеги саясаты үчүн чоң роль ойногон, салым кошкон киши катары эстелип калат го.
Ушул Эдвард Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы болуп келди деп айтып атасыз. Партиянын ичиндеги кылган иштери тууралуу эмне айтса болот? Кандай салым кошкон ушул партиялык иштерге?
Эң жакынкысын эле айта кетсек, азыркы кезде Барак Обама тарыхый бир инсан катары шайланып калбадыбы? Бул Тед Кеннеди ошол Барак Обаманын кандидатурасын өтө күчтүү колдоп, өтө жанын берип колдогон кишилердин бири болгон. Американын саясатынын патриархы катары мунун сөзү өзгөчө баага, өзгөчө салымга ээ болгон да. Башынан баштап Обаманын жанынан чыгып, Обаманын жанынан сүйлөп, өзүнүн байкеси жанагы президент, атылып кеткен президент Джон Кеннедиге салыштырып, ошондой чыгаан президент болорун айтып, чоң үмүт менен ошо Обаманы колдогон болчу да.
Бул АКШда билим алып жүргөн саясаттануучу Эмиль Жураев болду. Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз.
Эми аймактардан келген баяндарга орун берсек, Өзгөн райондогу үйүндө эмгек көргөзүнө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди 23 августта белгисиз бирөөлөр машинасы алып кетип, Жазы дарыясынын боюна бычактап таштаган.
Көп кан жоготкон жабырлануучу шашылыш операциядан кийин аман калды. Учурда факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделүүдө. Кененирээк Өзгөндөн кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Эмгек көргөзүндө жүргөн Баткен облустук сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди ушул аймактагы Мырзаке кыштагындагы үйүнөн 24 август күнү саат 11:30 чамасында белгисиз эки адам чакырып, Нива маркасындагы машинеге салып кетишкен. Кечки маал судьяны, милиция жана жердештери Жазы дарыясынын боюнан издетирип табышкан. Үч жолу бычак чеген Табылды Жусубалиев Өзгөн аймактык ооруканасына абдан оор акыбалда жеткирилген. Адистер белгилегендей, кан көп кеткен жабырлануучу шашылыш операциядан кийин гана аман калды.
Оору Жусубалиев табылды, тамактан боздалган, анан ичине эки жерине бычак сайрылган. Тамагынан дагы кан кетип, ичине сайрылгандан анадан дагы кан кетип, оор акыбалда келген. Дамырларын бууп, ичиндеги кандарын жууп тазалап операция кылдык. Азыркы мезгилде акыбалы дурус, давлениелери нормалдашып калды, тамак ичип атат.
Деди Өзгөн аймактык ооруканасынын хирургу Асылбек Чотоев. Ошого улай Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмоналиев катталган факттын негизинде кылмыш иши козголгондугун жарыялады.
азыркы тапта кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүүгө далалат кылуу жана кылмыш жаза кодексинин 341 статьясы боюнча бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү статьялары боюнча кылмыш иши козголуп, бул кылмышты ачуу боюнча жана кылмышкерлерди издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Анткени менен Ош облустук жана өзгөн райондук прокуратурасы кылмыш иши козголгондугу туурасында маалыматты расмий түрдө ырастаган жок. Ошол эле учурда өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн атын атоодон тайсалган өкүлү ошол жылдын 13-августунда Бишкекте белгисиз бирөөлөр табылды Жусупалиевди барымтага кармап жана уруп $300 жана 2000 сомун ошондой эле чөнтөк телефонун тартып алып кое бергендигин, эртеси облус соттун төрагасы 1-май райондук милициясына кайрылгандыгын да эске салды. Ошондуктан азырынча 3 версия теңиликтенүүдө. Биринчиси кылмыш облус соттун төрагасынын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышкан, экинчиси жөн эле чарлашуудан улам бычакташкан, үчүнчүсү судьядан акча өндүрүү максатында коркутуп өркүтүшкөн. Жабырлануучунун жубайы Эркинбир Саматова өмүрлүк жолдошу гана эмес, башка судьялар да өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышкандыгын билдирди.
Отпускка чыгып 1.5 ай эс алабыз деп келгенбиз да, үйдөн алып кетип атат да. Милициянын жардамы менен, элдин жардамы менен таптык. Адам буга каршы катуу сүйлөшүү деле эмес, бул катуу сүйлөшүү эмес. Анан кол тегистик болгону менен булардын оружиясы жок, эч ким коргойт. Эми ооруп калгандан кийин коркуп атат.
Өмүр дайыма коркунуч керек.
Коркунуч да.
Эркинбир Саматова ошондой эле укук коргоо органдарынын жетекчилеринен кылмышка тиешелүүлөрдү изин суутпай кармап, эл көзүнчө жазалоону талап кылды. Болбосо мындай көрүнүш дагы кайталанышы толук ыктымал. Соттук териштирүүлөргө такай катышып жүргөн Оштук укук коргоочу Рапшан Гапиров судья табылды Жусупалиевдин зомбулукка кабылышы анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышканынан күмөн санабайт.
Мына азыркы эми Баткендеги соттун өмүрүнө кол салууду бул судьяларга эскертүү эмес, бул жеке бир соттун ашык кылып жүргөн ишиден мыйзамсыздыгын тоюп эле кылган, бирок башка соттор ошондон сабак алыш керек.
Жергиликтүү серепчилер Баткен облусу сотунун төрагасынын бычакталышы Кыргызстан криминалдык өлкөгө айлангандыгынан кабар берип турат деп кабатырланууда. Алардын баамында мамлекет кол тийгистикке ээ ФЕМИДА кызматкерлерин коргоону күчөтпөсө коомдогу акыбал мындан дагы катаалдашы күтүлүүдө. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Өзгөн району.
Эми балдар темасына келсек, балдар укугу боюнча конвенциянын 20 жылдыгына карата Улуттар уюмунун балдар кору дүйнө жүзүндөгү балдар турмушунан алынган баяндарды жарыкка чыгарды. Алардын бири Кыргызстандагы көчөө балдарына арналып, Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевский ЮНИСЕФ уюму тарабынан балдар укугун коргоонун баатыры деген наамга сунушталган.
Ошол эле учурда өлкө боюнча кароосуз балдардын саны азайганы менен мектепке барбаган балдардын саны 50 000 чукул экени айтыла баштады. Кабарчыбыз Гүлай Машакиеванын макаласы ушул темага арналган, чоо тыңдасак.
Ай нурун төгүшөт алтындай балалык. Ай нурун төгүшөт алтындай.
Мындай балалыктын бактылуу өнөрдөгөн бөбөктөр жайгашкан Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевскийдин бүгүнкү иш күнү адаттагыдай эле балдардын бир топ маселесин чечүүгө арналат. Ал азыр шаардык башкармалыктын аткаминерлери менен жолугушуп, борбордогу эч документи жок балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт алууну сүйлөшкөн соң, шаардагы дүкөндөрдүн биринен балдардын футбол командасына окшош кийим алары менен кайрадан бөбөктөргө шашылат.
Алтындай балалык.
Бишкектеги Алексей Петрушевский жетектеген кароосуз балдарды реабилитациялоо борбору 7 жыл мурда түзүлүп, 1000 чукул баланын убактылуу үйү болуп калган. Борбор 70 балага ылайыкталып, бөбөктөрдүн эң кичинеси 3.5 жашта болсо, улуулары 16. Кароосуз калган көчөө балдары бул жерде медициналык, психологиялык жана социалдык жактан жардам алып, мектепке же кесиптик билим берүүчү окуу жайларга жиберилет. Балдардын айрымдары борбордо такай жашаса, маал мал менен келип жардам алып тургандары да бар. Алексейдин айтуусунда балдардын кароосуз калышы өлкө ичиндеги миграцияга байланыштуу.
Ребенок уехал со своего региона. А акимиаты там или там айыл акмату главе ему все равно уехал.
Баланын кайда кетип атканы менен эч кимдин иши жок. Акимият, айыл өкмөтү дегендерге баары бир. Кетсе кетти. Ал бала башка жерге келсе, ал жердегилерге дагы баары бир.
Ему все равно уехал. А он приехал, например, в какой-то другой район. Там тоже все равно.
Расмий билдирүүлөр боюнча Кыргызстанда 1 миллиондой мектеп жашындагы балдар бар. Жылына өлкө ичинде 100 000 чукул бүтүрүүчү мектепти аяктаса, ошончо бала билим босогосун аттайт. БУУнун балдарды коргоо корунун Кыргыз билим берүү министрлигинин колдоосу менен жүргүзгөн иликтөөсүндө өлкө боюнча 50 000 чукул бала мектепке барбаганы ачыкталды.
Биздин изилдөөдө жалпы балдардын 5.13% мектептен сыртта калганы аныкталды. Кыргызстанда болжол менен 1 миллион бала мектеп жашында болсо, анын ичинен 5.13% мектепке тартылбаса, демек өлкө боюнча 50 000 чукул бала мектепке барбайт.
Деген ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтер.
Бул иликтөөдө балдардын сабакка катышуусун алып караганда айыл жергесиндеги окуучулардын 90-95% үзгүлтүксүз мектепке барбайт. Мисалы, сентябрь, октябрь жана апрель май айларында сабак калтырган балдардын саны 20-25% жетет.
Деп кошумчалады Тим Шафтер Азаттык хабарга маегинде. Ал эми Кыргыз билим берүү министрлиги өлкө боюнча канча бала мектеп сыртында калганын түрдүүчө жоромолдошот. Министрдин орун басары Үмүткан Тыналиева расмий эсепке таянып мындай деди.
Эми официальный учетко караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Мындай негизинен карасаң, биз деле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы. Где-то официальный статистика боюнча 1-2 000 жакын бала барбай калып атат быйыл мектепке. Бишкек шаарында эң эле көп ушу внутренний мигранттын балдары. Булар үчүн башкача условия түшкөнбүз. Министерстванын буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигранттын эмелери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу.
Деди Үмүткан Тыналиева Азаттыктын кабарчысына. Көчөдө калган балдардын арасында ысымы гана бар, эч бир жерде катталбаган, жарандыгы жоктор да кездешет. Андай балдарды эч бир мектеп кабыл албайт жана алардын тагдыры кимдин колунда, дейт Алексей Петрушевский.
А он без свидетельства, у нас дети поступают 10-7 лет. Представьте, ребенок без свидетельства, вот прожил 7 лет.
Биздин борборго 7-10 жаштагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар келип түшөт. Ушунча жыл эч документи жок жүргөнүн элестетип көрүңүз. Ал бала тууралуу эч бир жерде бир дагы белги жок.
Прожил 7 лет без свидетельства вообще, он даже нигде не записан.
Адистердин айтуусунда Кыргызстандагы балдардын мектептен сыртта калышына өлкөдөгү жакырчылык, мугалимдердин жетишсиздиги, айрым үй бүлөлөр үчүн мектепке төлөнө турган акынын көптүгү себеп экендиги белгиленип келет. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Спорт темасына келсек, Бишкектеги Ак Кулаат майданында Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө президентинин көк бөрү боюнча кубогуна арналган мөөрөй талашуулар башталды.
Көк бөрү мелдешине Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандан дагы улакчылар келишти. Ал эми Кыргызстандын намысын кимдер коруп жатышканы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк баяндайт.
Быйыл көк бөрү боюнча президенттин кубогу 10-чу ирет өткөрүлүп жатат. Мурдакы жылдары көк бөрү эл аралык деңгээлге жетип, президенттин кубогуна арналган мелдештерге Ооганистан, Кытай, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандын тандалма командалары катышып келген. Быйылда президенттин кубогуна Кыргызстандын улакчылары менен катар Орусиядан Алтайдын, Өзбекстан жана Тажикстандын өкүлдөрү да катышууда. Мелдеште 9 команда 3 топко бөлүнүп мөөрө талашып жатышат. Негизинен мелдеш 5 күнгө созулуп, Ак Кулаат майданында баш байге үчүн финалдык оюндар 31 августта өткөрүлгөнү турат. Көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеевдин айтымында, бул турнирге Кыргызстандан, Ош жана Жалал Абад областтарынын көк бөрүчүлөрү белгисиз себептер менен катышпай калышты.
Бул сапар дагы эл аралык болду. 3 чет мамлекеттен келди: Россиядан, Өзбекстандан, Тажикстандан. Бардыгы 9 команда болду. Бул келбей калган баягы Батке менен Ош.
Президенттин кубогунун алгачкы беттешүүсүндө Ысык Көл областынын командасы менен Жалал Абад областынын командасы күч сынашты. Быйылкы турнирдин биринчи улагын Ысык Көл областынын командасынын чабуулчусу Темир Молдокулов тайказанга салып, оюндун эсебин ачты. Бул беттешүүдө Жалал Абад командасынын катарында ойногон Самат Молдокулов, Улан Жапаров жана Бакыт Чилимбаев айырмаланып эсепти теңдемек түгүл 5-3 эсебинде көлдүктөрдү жеңип алышты. Бүгүнкү экинчи оюн Чүй областынын Расвет команда командасы менен Нарын областынын Дордой командасынын ортосунда болуп, мында Сокулуктук Рассвет командасынын нарындык жигиттер 9-3 эсебинде утуп алышты. Көкбөрү боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мурат Арзамасовдун пикиринде, Кыргызстандын баардык аймактарында улуттук спорт колдоого алынбагандыктан оюндун деңгээли төмөндөп баратат.
Кийинки күндөрү кичине Көкбөрүнүн деңгээли кичине ылдыйлап калды да. Ошол Жалалабад, Ош, Баткен жактан улаксылар көп келбей атышат да. Ошо областтын жетекчилери мындай бир жетишерлик көңүл бурбай атат да мына биздин Көкбөрүнүн өсүшүнө.
Президенттин кубогунун 3-үнчү беттешүүсүндө Тажикстандын тандалма командасы менен Орусиянын Алтай командасы күч сынашып, натыйжада тажикстандык жигиттер алтайлыктарды жеңип мөөрө алышты. Эми бүгүн 27 августта Бишкектеги Ак Кул ат майданында Көкбөрү мелдештери улантылат. Бүгүн Ысык Көл менен Талас областтарынын командалары беттешет. Нарындык улакчылар менен Бишкектин Бөрүлүү командасынын ортосунда курч таймашуу болмокчу. Ошондой эле 3-үнчү оюнда Тажикстан менен Өзбекстандын командасы мөөрө талашууга чыгат. 2000-жылы Англиянын Королдук коомунун Икон Филмс киностудиясы бир жума жүрүп, Көкбөрүнүн президенти кубогун тартып дүйнөгө тараткан. Ошондой эле 2001-жылы Жапониянын таанымал Фудзи телекомпаниясы атайын келип Көкбөрү жөнүндө толук метраждуу фильм тартып кеткен. Жыл сайын Германия, АКШ, Канада, Англия, Голландия, Жапония жана башка мамлекеттеринен күйөрмандар атайын келип, Кыргызстанда өткөн мелдештерди көрүп күбө болуп жүрүшөт. Бул ирет Юта штатындагы университеттин вице-президенти, АКШнын Орусиядагы ардактуу консулу Расти Батлер мырза Бишкектеги Көкбөрү мелдештерин көрүп, бул оюнду Түндүк Америка аймагына жайылтууну максат кылып жатканын Азаттыкка билдирди.
I'm a native of the Western United.
Мен Батыш Америкада мал баккан үй-бүлөдө өскөм. АКШнын Түндүк Батыш аймагында ат оюндарына абдан кызыгышат. 2003-жылы Бишкекте биринчи жолу Көкбөрү оюнун көрүп, абдан таң калып, толкундангам. Бул оюн мага жагып калды. Ошондуктан бул Көкбөрү оюнун Америкага жайылтып, эл аралык мелдештерди уюштурсам деген тилегим бар.
Ошондой эле бул оюнду Азия оюндарынын программасына киргизүү жана АКШда жайылтуу аракеттери көрүлүп жатканын эл аралык Көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Болот Шерниязов Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Кызыккан адамдар өздөрү келип, кандай кылып жайылтыш керек? Эми көп проблемалар бар. Аны убакыт өтсө чечилет.
Деди Болот Шерниязов. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Эми маданияттан кеп салсак, кыргыз-жапон борбору Бишкекте Бон би фестивалын уюштурат. Учурда фестивалден катышуучулары жапон бийчилери тарабынан Бон бийин үйрөнүп жатышат.
Алардын даярдыктары тууралуу Керемет Көк уктуруусунан Айжан Шабатоева баяндайт.
Жапондордун Бон бийи белгилүү бийлердин бири. Мурда бул бий маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө андай эмес, башкача айтканда жылына жайында уюштурулуп, жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Башка элдердин бийлеринен Бон бийинин айырмасы туурасында жапон бий мугалими Эрико Акаси буларды айтты.
この盆踊りというのは皆さんが考えられるダンス西洋のダンスとは
Европа өлкөлөрүнүн бийлеринен Бон бийинин өзгөчөлүгү мындай өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылат. Ошондуктан бул бийди кичинекей балдар дагы, кар адамдар дагы биле беришет. Эрико Акаси айтып өткөндөй эле алдыда боло турган фестивалдын катышуучуларынын бири 60 жаштагы Элизавета Туайым.
У меня дочка профессиональная танцовщица, она преподает классический балет в Китае.
Менин кызым Кытайда бий сабагынан бери иштейт. Аны менен Кытайда жашап жүрүп, ар кыл элдердин бийлерин көрүп, кызыгуу пайда болду. Өзгөчө мага жапон бийи жаккандыктан Кытайдан келип эле кыргыз-жапон борборуна кайрылып, ушул фестивалга катышууну туура көрдүм. Менин оюмча жапон бийлери бир дагы элдин бийлерине окшобойт. Елизавета Айымдын сөзүн улай жапон маданиятына кызыккан дагы бир айым, жогорку окуу жайынын студенти Акмарал Кенжаева мындай иш чараларга такай катышаарын айтты.
Мурдатан эле катышып келем, дайыма салты боюнча оюну, чай церемониясы боюнча танцы бул өзүнчө бөлүнүп турат башка салтка карагандачы. Себеби бул билип атканда бул музыкасы, ритми бир башкача да.
Фестивалдын дагы бир катышуучусу Мундуз Айсеитова жапондордун Бон бийи сырттан караган кишиге оңой сезилгени менен бийле келгенде кыйын эле дейт.
Буларды бийден жөн эле карап турганда аябай оңой сезилет жана жөнөкөй, бирок кыймылдай келгенде аябай оор, кимоно кийип эме кыймылданда аябай сонун, башка бир бийлерге караганда айырмаган.
Мундуз Айсеитованын айткандарына кошулуп, жогорку окуу жайынын студенти Мерим Жусупова фестивалга жапон маданиятын үйрөнүүнү көздөп келгендигин билдирди.
Эми буюрса ушул окууну бүткөндөн кийин Япониянын традициясын билейин деп ошогонун кандай када салты бар экен, ошо фестивалга катышкан келгем.
Ал эми мына ушул фестивалдын катышуучуларына Бон бийин үйрөтүп жаткан жапон айымы Эрико Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгондугун айтат.
Жапондордун
салттык бийлеринин негизги өзгөчө эрежелери бар. Андыктан алгач катышуучуларга түшүндүрө албай, түшүндүрсө алар жасаша албай, бир топ эле кыйналдык. Азыр жумасына 2-3 рет машыгып, үйрөнүп, бир жагынан да көнүп калышты.
Учурда Бон би фестивалына катышуучулардын саны 15 киши. Эми алар келерки жумада Бишкекти көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Достор, ошентип биздин берүүбүз дагы соңуна жетти. Кеч Азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:00 уксаңыз болот. Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс андан кийин саат 9:30 ого чыгат.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит кейжи дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсту мен Эленора жана кесиптеш Медил өкөлөп алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңыра. Күнөсүз бир өз сагынар күтүп зарыган көргөндө көзүм.